7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Lăsăm la o parte un pic agenda politică și să vorbim despre agenda socială. Despre o sarcină chiar urgentă, dar dificilă, pentru că nu s-a rezolvat de foarte mulți ani. Vorbim despre îmbătrânire. Ce înseamnă să îmbătrânești frumos? Este posibil asta în Republica Moldova? Cu cine discutăm, aflați imediat.
La microfon, Ileana Giorgescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această duminică de 19 septembrie, când în autonomia găgăuză au loc alegeri pentru adunarea populară. Locuitorii autonomiei își aleg deputații pentru un nou mandat de 4 ani în 35 de circumscripții electorale uninominale, câte un deputat în fiecare. Pentru validarea alegerilor, în fiecare dintre circumscripții este necesară participarea cel puțin o treime din alegători, iar la urne sunt așteptați astăzi ceva peste 100.000 de votanți. Pentru scrutinul de duminică s-au înregistrat 124 de candidaturi, după care 2 s-au retras. Este cel mai redus număr de candidați din 1995, când au avut loc primele alegeri pentru adunarea populară. Marea majoritate a candidaților sunt independenți, ceva peste 20 sunt din partea blocului comuniștilor și socialiștilor. De vineri 17 septembrie și până duminică, până astăzi, în Federația Rusă au loc alegeri pentru toate cele 450 de locuri în Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului, și pentru legislative regionale și administrații locale. Este de așteptat ca votul să fie câștigat de partidul pro-Kremlin, Rusia Unită, mai ales după o campanie susținută a autorităților de a elimina candidații opoziției, o campanie care a avut ca țintă, în primul rând, cercurile apropiate opozantului Alexei Navalny și pe colaboratorii acestuia. Rusia Unită, partidul care susține pe președintele Vladimir Putin, riscă însă să piardă majoritatea de 2/3 sau supermajoritatea în Camera Inferioară a Parlamentului, acea majoritate care îi permite acum fără probleme să treacă și amendamente la Constituție, așa cum a făcut anul trecut când i-a permis lui Vladimir Putin în principiu să candideze din nou pentru încă 2 mandate de președinte. Comuniștii, al doilea cel mai puternic partid din Duma de Stat, sunt în măsură să câștige cele mai multe locuri în detrimentul Rusiei Unite. Își păstrează nu numai un număr puternic de adepți în rândul alegătorilor mai în vârstă, dar de data aceasta ar putea profita și de susținerea indirectă a simpatizanților opozantului Alexei Navalny. Numai în prima zi de vot, grupul independent de monitorizare a alegerilor Golos a înregistrat însă aproximativ 2000 de încălcări de procedură, indicând că se cumpărau voturi, se organiza ducerea alegătorilor la voturi sau se umplau urne cu voturi deja ștampilate. Rezultatele preliminare sunt așteptate la scurt timp după închiderea centrelor de votare astăzi, duminică seară. În Republica Moldova, Rusia a deschis pentru alegerile pentru Duma de Stat cele mai multe secții în afara hotarilor. Este vorba despre 30 de secții de votare. Câte o secție funcționează la Chișinău, Comrat și Bălți, restul de 27 sunt deschise în regiunea separatistă Transnistria. Mai multe detalii de la Lina Grâu.
Două dintre secțiile din stânga Nistrului, ambele la Tiraspol, au fost deschise încă de vineri. Presa transnistreană a scris că alte două secții speciale au fost deschise tot vineri, secții la care însă pot vota doar alegătorii care sunt militari și contingentul rusesc de pacificare. La toate aceste secții au votat deja aproape 6300 de persoane, potrivit datelor publicate la Tiraspol în seara zilei de sâmbătă. Duminică dimineața s-au deschis toate cele 27 de secții anunțate de autoritățile ruse în regiunea transnistreană. Astfel, Rusia, care susține politic și economic enclava separatistă, deschide în stânga Nistrului cu 5 secții mai multe decât la alegerile precedente din 2016. Niciun alt stat nu a deschis vreodată secții de votare în regiunea separatistă a Republicii Moldova. Reacția Chișinăului de această dată a fost una temperată. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de externe Nicu Popescu a declarat că a trimis la Moscova o notă pe această temă.
Este o notă trimisă care spune foarte clar Federației Ruse că Republica Moldova, autoritățile noastre, sunt împotriva deschiderii acestor secții de votare. Știți bine că autoritățile Republicii Moldova nu controlează acest teritoriu. Și noi întotdeauna reiterăm opoziția noastră față de deschiderea acestor secții.
Presa de la Tiraspol scrie că cetățenii ruși din Transnistria constituie cel mai activ electorat din afara granițelor Federației Ruse, iar majoritatea covârșitoare își dau votul pentru Partidul de Guvernământ Rusia Unită. La precedentele alegeri parlamentare, procentul acestor a fost de 83%. În 2018, Rusia a anunțat că are în regiunea transnistreană 220.000 de cetățeni.
a relatat Lina Grâu. Numai câteva sute de persoane au venit sâmbătă la Washington să participe la manifestația în sprijinul persoanelor acuzate de participare la asaltul violent din 6 ianuarie asupra clădirii Congresului American. Numărul forțelor de ordine prezente pentru a contracara noi violența a fost net mai mare decât cel al manifestanților. Au avut loc câteva ciocniri izolate, dar niciun incident major. Sâmbătă situația a fost cu totul diferită față de 6 ianuarie, când poliția nu era deloc pregătită pentru asaltul a mii de susținători ai președintelui Donald Trump. Deciși să întrerupă atunci lucrările Congresului, care se pregătea să confirme victoria lui Joe Biden în alegerile prezidențiale. Meetingul de sâmbătă, 18 septembrie, a fost organizat de un fost membru al echipei de campanie a lui Trump, Matt Briner, în sprijinul persoanelor care au fost reținute pentru presupusa lor participare la asaltul asupra Capitolului. Aproximativ 63 din cele peste 600 de persoane acuzate de participare la asaltul din 6 ianuarie sunt acum reținute.
Eu am vârsta de pensionar și oricât aș vrea să fac abstracție de îngrijorările autorităților că nu au bani pentru pensionari, mă simt vizat atunci când autoritățile spun că în sens demografic, în curând, vom avea proporția 1 la 1. Sau poate sub 1, adică un angajat, un salariat, mă duc în spate un pensionar. Și după ce am cotizat toată viața, mă gândesc că am dreptul să nu mi se scoată ochii, că sunt o povară pentru autorități. Dar, dincolo de faptul ăsta, vreau să discutăm și despre partea morală, despre societatea care, firește că nu are bani, dar poate altceva. Poate are niște paliative pentru oamenii ăștia care nu doar se simt, uneori chiar sunt o povară pentru sistemul medical, în primul rând, pentru asistența socială, pentru tinerii grăbiți, cărora nu le convine când trolebuzul e plin de bătrâni. Pornim de la această întrebare. În general, îmbătrânirea e un fenomen privat sau e o grijă a statului? E treaba bătrânilor cum își suportă, asigură condiția, sau vârstnicilor, hai, ca să nu-i ofensăm. Sau asta este o prioritate de pe lista lungă a statului. Și despre asta discutăm cu Alina Andronache și Maria Pilkin. De altfel, Maria Pilkin mi-a sugerat această discuție și vreau să vă întreb prima dată pe dumneavoastră. Ați vrea atunci când o să ajungeți, ca mine, pensionară, să fiți în grijă a statului? Sau de pe acum trebuie să vă puneți și niște bani deoparte, să vă creșteți copiii așa încât ei să aibă grijă de dumneavoastră și statul să-l lăsați în pace?
Azi dimineață mă gândeam, înainte de mine la emisiune, despre faptul că Hemingway are o povestire, Bătrânul și Marea. Este despre depășire. Adică toată viața trebuie să depășim ceva, trebuie să acceptăm niște provocări și în cazul acelui bătrân, de fapt, provocarea venea din interiorul lui. El își propunea să depășească ceva. Fie că e vorba despre provocările care vin dinspre stat, care e capabil sau este incapabil să asigure o bătrânețe decentă, fie că vine și din erorile individului sau din alegerile proaste uneori, medicale, nu știu, prost mi-am ales țara, dacă ar fi un titlu de carte, sau bine mi-am ales țara, da? E totul despre această depășire despre care vă spuneam. Un lucru pe care eu vreau din start să spun este că bătrânețea este un lucru decent pe care trebuie să-l acceptăm, spre care trebuie să mergem chiar foarte conștient și mie mi se pare că...
Pentru că e anticamera morții, de fapt, nu?
Nu neapărat. Eu sunt chiar și pentru o estetică a bătrâneții. Trebuie să știi să îmbătrânești.
Senectutea,
da? E o chestiune frumoasă și eu cunosc lume în etate, oameni care m-au format, profesori, colegi, prieteni, care au ajuns să aibă o bătrânețe frumoasă. În acest sens chiar m-aș referi la dumneavoastră. Un exemplu, un model de a nu te plânge de această vârstă, chiar de a profita de ea, pentru că și ea aduce niște lucruri frumoase. Eu aș spune că uneori bătrânețea aduce și niște alterări de caracter, devenim suspicioși, devenim supărăcioși, resentimentari. Iată, încolo aș încrena să nu mergem, chiar dacă avem pretenții la stat.
Dar vorbim despre oamenii vârstnici care, eu, de exemplu, jumătate de viață, cel puțin, viața conștientă, mi-am trăit-o în Uniunea Sovietică, care cultiva o atitudine paternalistă. El te lua de mână de la maternitate, unde se lega brelocul ăla de mușama pe care scria numele și te purta până la îngropăciune și spunea câte perechi de pantaloni ai de purtat, câte kilograme de salam ai de mâncat, paternalismul ăsta continuă în conștiința acestor oameni care acum îmbătrânesc și de asta ei sunt foarte nemulțumiți că statul nu le dă pensia minimă necesară, că și unii, iar zic foarte puțin poate, sub aspect financiar sunt bine asigurați, dar îi împiedică să-și trăiască plin și să depășească aceste provocări, această atitudine, că cineva trebuie să-i dea. Sau nu?
Sunt, cred că, și derapajele unei mentalități care vine din URSS. Statul e obligat să-mi dea, dar statul, într-adevăr, e obligat să dea în momentul în care s-a anunțat ca un îngrijitor al nostru, al tuturor, pentru că orice stat...
Dacă statul spune că Maria, eu n-am statul, cu ce să cumpăr vaccinuri.
Statul ne-a luat niște drepturi, da, ne-a limitat în niște libertăți, pentru că a spus că eu, tatăl vostru sau mama voastră, voi avea grijă de voi. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu putem să punem totul pe umerii statului, economicește vorbind, socialmente, în toate sensurile. Există și niște lucruri care vin de jos, dinspre individ, dinspre comunități umane, da? Vorbim despre voluntariat, caritate, programe, inițiative private, da? Eu cred că e o chestiune de organicitate să vină și de jos în sus și de sus în jos și atunci vor funcționa lucrurile. Statul nostru e foarte restanțier la acest capitol.
Alina, un răspuns întâi simplu, după aia dezvoltăm. Da. A cui treabă este îmbătrânirea?
Atunci când vorbim despre o îmbătrânire, în general despre o viață decentă, noi trebuie să conștientizăm că fiecare persoană, indiferent unde trăiește, are dreptul la o viață decentă de când se naște până moare. Și aici, dacă are o viață decentă sau nu are, trebuie privită din perspectiva statului, personală și a societății. Dacă să vorbim de perspectiva statului, statul marginalizează azi bătrânii și nu le oferă nici de cum o viață decentă. Și aici sunt argumente începând la politici. Ceea ce s-a întâmplat cu sistemul de pensionare în decembrie, femeile le scot la 56 de ani, fiind și așa vulnerabili din punct de vedere financiar, primind și așa mai puțin bani de-a lungul vieții și fiind mult mai săraci, așa asta ne arată statisticile, încă le mai scoate de pe piața muncii la 56 de ani. Ba mai mult, deci și codul muncii a devenit odată cu această modificare discriminatorie, pentru că în codul muncii, articolul 86Y prim spune, în momentul în care te-ai pensionat, este la decizia angajatorului sau angajatoarei dacă tu rămâi sau nu la serviciu.
Și că... la sigur nu semnează mai mult de un an contract.
Da, și este aplicabil mai devreme pentru femei decât pentru bărbați, deja are o atitudine discriminatoare.
Deci, paranteză, dumneavoastră reprezentând femeile, credeți că ele sunt nemulțumite când sunt trimise la pensii cu sunt o pensie
mai,
mizeră?
Sunt mai vulnerabile. Sărăcie sunt mai vulnerabile și ajung, pentru că speranța de viață în Republica Moldova este o diferență destul de mare din speranța de viață a bărbaților și a femeilor, este de 8 ani diferență. Ele trăiesc cu 8 ani mai mult și ele ajung să fie scoase de pe piața muncii mult mai devreme, ele câștigă mai puțin de-a lungul vieții și încă sunt scoase de pe piața muncii mult mai devreme. Au și o pensie mult mai mică, pentru că discrepanța de pensie în Republica Moldova în 2020 era în jur de 5.000 de lei, iar în Chișinău aproape la 12.000 ajunge, că ele și primește și la pensii mult mai puțin, trăind mai mult. Că e pur și simplu vulnerabil. Și statul nici de cum nu intervine să ofere o bătrânețe decentă bătrânilor. Eu mă uitam la bătrâne din alte țări. Nu dau acum exemplu, cumva să zic că iarăși compar cu țările foarte dezvoltate.
Eu aș compara cu Franța. Eu de când am mers prima dată la Paris, mă încântau bătrânele cochete cu tocuri rujate, cred că de 89 de ani.
Eu vorbesc din perspectiva sistemului. Mie, de exemplu, cel mai tare îmi place din perspectiva asta Danimarca, care la bătrânii care ajung cu cât mai tare înaintezi, în genere, ideea Danimarcei este ca să mențină populația cât mai sănătoasă. Și cu cât mai tare înaintezi în vârstă, statul îți oferă fie bilete la sala de sport, la bazin, la anumite teatru, ca să te mențină sănătos, atât mental cât și fizic. Pe lângă fapt, atunci când în momentul în care ajungi să te pensionezi, dă o mulțime de bilete gratuite, de la teatre, concerte și nu mai știu alte evenimente. Cu regret, mulți oameni și nu se gândesc la bătrânețe. Eu conștient achit toate impozitele, de ce? Pentru că eu mă gândesc de pe acum la bătrânețe și nu aș vrea să fiu o povară nici pentru copiii mei, nici pentru stat, nici pentru tânăra generație. Cu regret, vă dau un simplu exemplu. Săptămâna trecută aveam nevoie de niște persoane care să vină să-mi strângă niște mobilă în oficiu, pentru că a venit dezasamblată și eu spuneam că unica condiție e că eu nu pot achita cash, nici îmi plic. Semnăm un contract, eu achit, sunt de acord să acoper și impozitele personale și angajatorul, dar achit toate impozitele și am primit o atitudine, în primul rând că nimeni nu a acceptat, de parcă le-aș propune ceva indecent să facă, pentru că așa era atitudinea și îmi dau seama că nici oamenii se gândesc, fiind poate și în cercul ăsta a vulnerabilității și situația social-economică din țară, se gândesc la azi și nu se gândesc la mâine. Și ajung la bătrânețe și nici nu au cum să beneficieze de o pensie bună, atâta timp când nici nu au contribuit la fondul social personal. Și mai este și partea asta psihologică, care spuneați și dumneavoastră, într-adevăr sunt de acord, pentru că oamenii când ajung bătrâni se simt vulnerabili, se simt că nu aduc folos societății și nu se simt mai simt utili. nici societății, nici statului nimic. Și aici ajung deja alte consecințe psihologice și legate de sănătatea mentală, care specialiștii probabil pot explica mai
bine. Acum, mergând pe schema dumneavoastră, care am făcut-o împreună, ce remedii ar fi? Și începem din partea aia, de la ceea ce poate face omul. Ca Alina, de exemplu, spune deoparte bani. Și mai ales să-i cerem statului să meargă și sistemul de companii private de pensionare, unde poți să pui niște bani
fonduri
deoparte.
Personal, fonduri personal, social, care tu poți să ți-l...
Da, astea să meargă și să nu te trezești că ți-au furat banii și au plecat la plimbare.
Și apropo, asta e o soluție foarte bună în contextul în care oamenii nu au încredere în stat. De asta mulți nu plătesc impozit, nu au încredere în stat.
Maria, ce e de făcut? Începem de la nivelul personal și a familiei. Ce e de făcut astfel încât să nu se simtă oamenii ca mine o povară?
Nu cred că soluțiile spartane sunt viabile sub orice aspect. Nu putem să ne aruncăm bătrânii. Mai ales că știți că e un proverb, dacă n-aveți bătrâni, să vii cumpărați. Și întrebarea este de ce avem nevoie noi de bătrâni. Bătrânețea este o valoare și în primul rând este o valoare prin acel background, acea experiență pe care o aduce un om în vârstă, prin experiența lui, fie în familie, fie chiar într-o instituție dacă activează după pensionare.
Un remediu necostisitor în mediul familiei să devină o tradiție, bunicii să fie invitați la masă, să-i vizitezi. Chiar dacă ei clefăie și mai scapă fărâmiturile din cauza danturii, dar să-i suport, să ei să fie absolut obligatoriu prezenți, să le scrii cărți poștale, scrisori, să le spui bună dimineața cu gadgeturile. Deci asta nu costă foarte mult.
Un bătrân în familie este un catalizator, în primul rând. Și nu e vorba doar de sărbători. El adună. Veți observa că în momentul în care mor părinții sau bunicii, se poate întâmpla să nu ne mai adunăm de blajini sau să nu mai mergem la țară, pentru că dispare acest element, un leant uman. În general, bătrânii ne umanizează. Noi, care suntem astăzi ahteați de această estetică a frumosului, a glamurului, a tot ce strălucește, când îți privești părintele sau bunicul, devii cumva mai cu minte în acest sens. Și înțelegi că ți se poate întâmpla și înțelegi că se va întâmpla. Și deodată devii mai umanizat. Eu cred că prezența bătrânilor în familie ne face mai umani.
Deci, revenim la stat și Alina să ne spună ce remedii există la nivel personal și familiar și pornim de la soluții concrete și foarte practice.
Chiar într-adevăr aveți dreptate, că când privim în bătrânii ne umanizează, nu doar ne umanizează, dar ne arată cât este de ușor să trăiești simplu și să pui accent pe alte valori. Cel puțin asta învăț eu de la bunica mea și mă bucur că copiii mei au oportunitatea nu doar să aibă parte de bunici, dar și de străbunici. Și da, noi, cum spuneați dumneavoastră, ne respectăm regula de a trimite cărți poștale la străbunici, de a merge cel puțin o dată într-o lună, o lună jumate. Bunicii sunt în Chișinău, străbunicii sunt în afara Chișinău, în alte regiuni, să mergem să discutăm. Ba mai mult, în ultimii ani am înțeles cât de prețios este să sărbătorește anumite sărbători ale, nu știu, ale poporului nostru cu bunicii și străbunicii și să stea și le explice nepoților, uite cum se făcea la noi, uite cum eram eu mică. Anul ăsta am înțeles cum stăteau copiii mei cu gură căscată și au învățat de la bunica începând de la, nu a fost de Paște, tot cum ea pregătea și le explica și stăteau cu gură căscată. Dar la noi este o regulă cina, o dată în săptămână la întâi la o parte de bunici și la altul și este regulă că toate sărbătorile întâi mergem la bunici și după aia vreți prieteni acasă, asta e altceva, dar toate sărbătorile merg la bunici și când sunt zilele lor de naștere, întâi se sărbătorește cu bunicii, după aia poate să vină și prietenii, nanii și alte persoane care vor să vă felicite. Asta ține de familie, ca acei bătrâni, partea familiei, să dea tonul, dar și să fie parte din viața familiei. Cu regret, din cauza migrației, nu toți au această posibilitate, dar sunt remedii foarte ușoare, ca desene să le expediem. Noi am învățat, da, străbunicile cu gadgeturi și am creat și o grupă și acum am ajuns la acea vârstă care copiii pun în fiecare zi fotografii și trimit mesaje video. Important este să susții din ambele părți această conexiune.
Dar cum e atunci când la o sărbătoare de familie, unde e tandrețe și plăcere, nepoții descoperă că bunicii, străbunicii sunt retrograzi, sunt nostalgici, votează cu cei care nu egrează. Deci cum ocolim momentul ăsta? Ce facem cu momentul ăsta?
Eu nu cred că trebuie de ocolit, dar nu cred că trebuie pus de accent ca retrogradare, dar trebuie pus de accent ca și persoane care au crescut în timpuri diferite, cu nevoi și necesități diferite. Mm-hmm. Fiecare generație are propriile sale provocări și propriile, n-aș spune că bariere, dar are specificul său. Și atunci doar trebuie să pui în valoare diferența diferită, viața pe care au trăit-o cât de diferit și alte lucruri. Pentru că și eu, față de copiii mei, am trăit foarte diferit, deși diferența nu e așa de mare. Eu nu am avut nici gadgetul, nici telefon, nici televizor, o singură poveste la nouă seară, că noi toți alergam mergeam la o singură vecină ca să ne uităm toți la poveste de seară. Tot am tot diferit față de copii mei și le povestesc întotdeauna despre avantajele care le au eu, dar despre avantajele...
Le vine a crede? Nevastră?
Nu zic, deodată mai nu zic că am crescut în peștera dinozaură, dar eu le explic și partea bună, cum noi inventam jocuri, cum construiam o singură casă de păpuși mari cât mine din cutii și din tot ce găseam, cum reciclam lucrurile astea, tot acum am
părut
spre
reciclare.
Și alte lucruri, mulțumim, și lor le place să experimenteze cu jocurile astea. Totul depinde de accente și în momentul în care este această diferență dintre o generație și alta, trebuie să spărim schimbul de experiență și nu cumva să punem accentele diferite. Dacă vedem că, uite, cineva parte din familie, nu știu, nu e într-o tendință, de exemplu, cu acum cu TikTok și restul, explică-i bunicii și invers, explică tu. Adică dialogul, chiar și atunci când noi avem viziuni diferite față de politică, față de religii, față de tradiții, pentru că e și normal să fii într-o familie, noi le discutăm. Și regula cea mai principală este pe care trebuie să înveți societatea, este diversitatea umană și pluralismul de idei. Și atunci când tu accepți asta și în familia ta, este atât de ușor de trăit.
Așteptam răspunsul ăsta, firește, și de asta v-am provocat. De altfel, așa îmi plăcea în copilărie când se lua curentul în sat. Și din nevoie ne adunam toți la bucătărie, unde ardea focul în sobă, și făceam caveien, competiții și concursuri. Maria, cum procedezi atunci când ies scântei din cauza alegerilor prezidențiale, parlamentare sau a nostalgiilor pe care le trăiesc cei în vârstă?
Eu personal după 2005 sunt vaccinată împotriva unor astfel de discuții. Știți de ce? Da, 2005 este un an foarte, să zic, imunizant în sens politic pentru generația mea. Noi am trăit o mare dezamăgire atunci într-un personaj și după asta am devenit foarte atent la acele dezbatere de la mesele de Paști, de Crăciun despre politică. Eu nu prea aduc aceste discuții la masă și cumva apropiații noștri la fel, dar pe fiul nostru, cumva l-am vaccinat și i-am pus niște accente să înțeleagă că oamenii sunt diferiți. Da? Un unchi, o mătușă, poate la un moment dat să spună ceva ce n-aude la casă. Este și un exercițiu a diferenței.
Exercițiu de polemică, da. Și exercițiu de democrație.
El vede că sunt oameni diferiți, cum a spus Alina, pot să aibă viziuni diferite. El chiar observă diferența bunicilor lui, cum se raportează la finanțe, la gestiunea casei, dar pentru că voi oricum aduceți niște obiceiuri din alea din epoca cealaltă.
Sacul cu făină după ușă.
Și el mă întreabă întotdeauna și de multe ori să știți că chiar mi s-a întâmplat să merg să privesc cu el anumite filme sovietice, ca el să-și poată înțelege bunicii, da? Să înțeleagă acea epocă sau să înțeleagă copilăria mea. Pentru că el vede doar în fotografii și vede că este o altă lume, alte mersuri. De exemplu, am privit Ciucelo recent cu bullying-ul din școala sovietică și el a văzut acea uniformă școlară, acei profesori, da? Eu cred că e important să comunicăm la nivel de generații. Să știți că de altfel și un subiect pe care vreau să-l aduc aici, că tot e în familie, este și despre cum percepem noi bătrânețea în familie. Pentru că, de exemplu, o străbunică de 50 de ani de mult se considera bătrână, pe când o bunică sau mamele noastre la 50 de ani nu se mai consideră bătrâne. La Balzac, femeie balzaceană, de fapt, însemna de 30 de ani. Și femeie balzaceană e deja o femeie cam trecută. Ori eu la 30 de ani mă simțeam foarte tânără. Eu și acum la 40 mă simt tânără, da? E chestiune cum ne raportăm în familie, în societate. Vă mulțumesc.
Stampilă, Europa Liberă, că sunteți
e chestiune de mental, de ideatic, dacă vreți. Și atunci această comunicare în cadrul familiei creează o matrice din care crește acest copil. Și e foarte important, vreau să zic, pentru imunitatea psihologică acestui copil și a viitoarelor generații, a viitoarelor societăți și a viitoarelor state, pentru că noi tot acuș o să ajungem la Marele Leviatan stat, el tot este o proiecție a oamenilor. Cum suntem noi acasă, în grupuri, în societate, așa proiectăm și statul. Noi votăm, nu?
Sau rămânem un pic în familie și vreau să vorbiți, mă rog, pentru cei care se simt o povară, pentru cei care poate sunt neglijați, totuși ce să facă ei? Că eu, de exemplu, sunt deja la vârsta la care pot să mă uit în oglindă, să fiu autocritic, să dau sfaturi altora și eu am avantajul că am un garsonier, atelierul meu, când vreau mă culc, când vreau mă scol, nu deranjez pe nimeni, nu toți pot asta. Și mai ales când încep necazurile, bolile, e nevoie de îngrijire. Și am auzit tineri de 40 de ani, tineri și foarte tineri de 40 de ani, care spuneau, eu în loc să-mi trăiesc viața activă, nu pot să călătoresc pentru că mama depinde de o injecție, de medicamente, acum pe COVID și așa mai departe, Și italienii, de exemplu, au soluționat problema acum. Au găsit bani de antimoldovenci, da? Și plătesc bani, iată, pentru oamenii ăștia. Ce sfat le-ați da?
A, știți, eu nu sunt specialist, sociolog sau în medicină paliativă, dar e o chestiune intimă a mea. Eu sunt împotriva azilurilor. Mi se pare o ghetoizare. Eu aș păstra ca italienii bătrânul în familie. Chiar elementarul pentru faptul că copilul meu împreună cu soacra mea vopsesc ouăle de Paște, el are această experiență. El știe că cu bunica va vopsi ouăle. Chiar acel bătrân imobilizat, el poate să transmită o informație, să facă o comunicare. Dar sunt situații și situații. Există, corpul ne cedează, corpul ne trădează în general, da? Vine un moment în care există cealaltă extremă, când omul în etate, mama, tata, bunicul, devine ca o cruce pe care omul trebuie să o ia și poate chiar să abandoneze serviciul, poate să-și abandoneze jumătatea chiar pentru a fi alături. Și atunci întotdeauna e nevoie de o înțelepciune, dacă vreți, cum să gestionezi situația încât să nu sufere nici familia ta, dar și să ieși onorabil din această poveste. Nici nu se pune problema, să zic eu, a călătoriilor, dar spunea cineva despre o vecină care 2 ani de zile și-a îngrijit tatăl bolnav, încât la un moment dat a mărturisit că e în stare să-l omoare. Era o ducere deja în cealaltă extremă, să zic eu, omul care nu-și mai aparținea.
Alina.
Nu sunt adeptă sfaturilor, dar unica ce știu eu din...
Hai să nu-i spunim primitiv sfaturi. Deci așa niște considerațiuni pentru ca oamenilor să le ușureze conștiința a poverii.
Aici e foarte complicat și poate un psiholog sau psiholog ar fi mai potrivit, dar eu am să răspund din perspectiva politicilor publici cumva și mai caracteristică îmi este. Că astfel de decizii ține de toată familia. Da, îngrijim de membru al familiei toți împreună, pe rând, îl luăm acasă, cine îl ia și cum facem așa ca el să aibă o bătrânețe decentă. Dar fără susținerea statului este imposibil să iai decizii corecte ca să nu, cum spunea și doamna Maria, ca să nu afectezi nici familia și nici bătrânul să nu se simte sau bătrâna o povară pentru această familie. Și aici e intervenția statului care, fără de care tu nu poți să creezi acele servicii, să creezi...
Și iată, am ajuns la acest Leviathan, da. Statul, da.
Pentru că astfel de decizii este foarte ușor să iai când statul îți vine cu o mulțime nici n-aș zice oportunități, o mulțime de soluții, da. Și aceste soluții sunt prin diferite, nu doar servicii medicale, paliative, dar și sociologice. Într-o comunitate ar trebui să existe diferite tipuri de servicii. Începând servicii medicale care să ajute la îngrijirea unui bătrân sau unei bătrâne, servicii sociale care să ajute la anumite nevoi și necesități pe care nu le pun. Și nu neapărat, aș spune eu, și servicii culturale. Atunci când acești bătrâni interacționează între ei, au unde se întâlni, partea asta frumoasă care o vedem noi în filme, dar și nu în lițări se întâmplă și în realitate.
Ei, înainte de alegeri, noi... sunt foarte curtați.
Curtați. Adică schimbă asta de experiență sau să se simte cumva util și nu închiși în casă și doar în fața unui televizor ca o povară. Dar statul azi nici de cum nu vine cu aceste servicii. Ca să spun, chiar și legea cu privire la îngrijitor și îngrijitoare la domiciliu, cât e de lacunară și cât o idee atât de bună să o faci praf atunci când o implementezi și cât de mult gafează la implementare. Să vorbim despre acea responsabilitate a APL-urilor în anumite legi care trebuie să creeze.
Când spuneți asta, dați-mi bobina un pic înapoi. Ce anume aveți în vedere? Că după aplicare s-a transformat într-o...
Este o idee bună de a forma un cadru legal ca anumite persoane care prestează...
Plătite,
să meargă contribuie. Dar la noi, cumva, începând de la plată, forma cum este format, are o mulțime, la implementare are o mulțime de... Hai să zicem așa,
adică a ieșuat
de bariere. Nu că ieșuiază cu totul, dar este nevoie să fie îmbunătățit ca să funcționeze după scopul care era gândit din start. Și asta au
ați testat asta la modul practic dumneavoastră?
Nu am testat la modul practic, am avut oportunitatea săptămâna trecută, făcând organizația în care activez CPD-ul să facă un raport la nivel de țară a situației egalității de gen din perspectiva persoană în etate, persoană cu dizabilități, rom și deja egalități de gen per general.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Maria Pilkin și Alina Andronache. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit dimineața și seara sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.